говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Сьогодні ми говоримо на актуальну, як на четверту тему, кредити МВФ, гроші розбрату. Що ж сталося знову в парламенті, чому Верховна Рада не ухвалила урядові законопроекти, які були покликані нібито задовільнити вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого та третього траншів. Це спробуємо з'ясувати у народних депутатів Ігоря Єреська з БЮТ та Миколи Кульчинського від НУМС. І хто ж і навіщо блокував знову роботу парламенту, такою виявилася фракція БЮТ, тож попросимо пояснити і цю ситуацію. А зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів. Коротко про заголовки новин. Мінфін назвав 7 банків, які планують рекапіталізувати. Апеляційний суд у США відхилив апеляцію Павла Лазаренка. НАТО вважає реакцію Росії на заплановані в Грузії маневри безпідставною. Виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський сьогодні назвав 7 комерційних банків, які планують рекапіталізувати насамперед в Україні. За його словами, рекапіталізації підлягають банк «Надра», «Родовідбанк», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Імбексбанк» і банк «Хрещатик». Водночас голова правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук заявив, що ця фінустанова не буде проводити рекапіталізацію за участю держави. Апеляційний суд у Сполучених Штатах відхилив апеляцію Павла Лазаренка. Як стало відомо, колегія з 3 суддів апеляційного суду 9-го судового округу США відхилила апеляцію колишнього прем'єр-міністра України. У рішенні апеляційної інстанції від 10 квітня провина Лазаренка вважається доведеною за 8 епізодами, що стосується відмивання грошей. Водночас суд скасував інші 6 із 14 пунктів, за якими присяжні у 2006 році визнали винним Павла Лазаренка. Нинішнє рішення стало остаточним у системі апеляційних судів США, але, за словами адвокатів Павла Лазаренка, вони можуть скористатися ще клопотанням до Верховного суду США про перегляд справи. Росія закликає НАТО відкласти або скасувати маневри в Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спільні навчання НАТО і Грузії заплановані на період між 6 травня та 1 червня можуть тільки ускладнити ситуацію в регіоні.
Сподіваюся, що країни НАТО, плануючи подальшу взаємодію з Грузією і в рамках програми «Партнерство задля миру», а практично всі країни пострадянського простору в цій програмі беруть участь, робитимуть висновки і уникатимуть кроків, які знову можуть підштовхнути грузинський режим до відчуття вседозволеності і безкарності.
Заявив Лавров у Москві. Раніше постійний представник Росії при Північно-Атлантичному альянсі Дмитро Рогозін назвав проведення навчань НАТО в Грузії провокацією. НАТО вважає реакцію Росії на заплановані в Грузії маневри безпідставною. Представник НАТО заявив, що навчання були заплановані вже давно і інформація про їхнє проведення не була ні для кого несподіванкою. Північно-Атлантичний альянс наголошує, що в маневрах танки та важке озброєння використовуватися не будуть. У спільних навчаннях НАТО і Грузії, які пройдуть від 6 травня по 1 червня, мають взяти участь 1300 військовиків із 19 країн світу. Президент Чечні Кадиров очікує напливу інвесторів до республіки. Виступаючи після засідання Національного антитерористичного комітету, на якому оголосили про скасування режиму антитерористичної операції, який діяв 10 років поспіль, Рамзан Кадиров повідомив.
Є дуже багато цікавих проєктів у нас. Раніше не могли ті, хто хотіли брати в них участь, бо не працювало литовище, не було митниці, а багаті люди завжди шукають безпечне місце. Сьогодні в нас це підтвердило керівництво Національного антитерористичного комітету. Ми найбезпечніший регіон у цілій Російській Федерації. У нас обов'язково має залишатися бригада і дивізії, бо Чечня, як ви знаєте, це прикордонний регіон, це кордон Росії.
Заявив президент Чечні. Раніше сьогодні Національний антитерористичний комітет Російської Федерації повідомив, що від сьогодні заходи з боротьби з тероризмом в Чеченській Республіці будуть проходити за загальними правилами, які діють і в інших регіонах Росії. І ще одна вістка. Сьогодні в день народження папи римського Бенедикта XVI вийшла друком, присвячена йому книга для дітей. Казка під назвою «Макс і Бенедикт» – це розповідь, яка ведеться від імені Горобчика, який живе на даху собору Святого Петра в Ватикані. У 2007 році вийшла казка «Йозеф і Чіко», в якій про дитинство і юність папи розповідає його кіт. Бенедикту XVI в миру Йозефу Ратцінгеру сьогодні виповнилося 82 роки. Він обіймає папський престол від квітня 2005 року. Роман, у мене все на ці півгодини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогодні ми говоримо про кредити МВФ як гроші розбрату. Ну, от сьогодні в парламенті знову було намагання проголосувати певну кількість законопроєктів, які нібито покликані повернути МВФ обличчям до України та відкрити дорогу для другого та третього траншів. Чому цього не сталося, чому, зрештою, фракція БЮТ кинулася блокувати трибуну проти кого? То це спитаємо в гостей Ігоря Єреська з БЮТу та Миколи Кучинського від НУНС. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Ну, якщо БЮТ кинувся блокувати трибуну, та, то до вас питання. Це проти кого ви блокували? За що? Я просто логіку намагаються відстежити сьогодні усі в усіх вечірніх ефірах, якщо послухати радіоновини і почитати те, що вже встигли написати журналісти, мало зрозуміло.
Логіка наших дій була наступна. Ну, спочатку формальна сторона справи, те, що на Погоджувальній раді сьогодні нам обіцяли, що питання про створення тимчасової слідчої комісії за конкретним фактом нападу та вбивства народного депутата і заволодіння його майном в кримінальний нечесний спосіб, що було встановлено, це фактично і порушення цього зобов'язання, тобто не внесли сьогодні в порядок денний, не розглядували ми це.
Ви маєте на увазі справу телеканалу «Інтер»?
Це не тільки справа телеканалу «Інтер», мається на увазі сам факт вбивства, це по-перше. І по-друге, це підробка, як ми зрозуміли, це підробка цих документів, які привели до втрати фінансової незалежності цілого ряду фінансових інститутів. Причому вони солідно мають вагу в фінансовому світі.
Якого ряду інститутів?
Ну, і в тому числі і каналу «Інтер». Інші я називати поки що не маю права.
Так, канал «Інтер», так, якщо я не помиляюся, це комерційна структура, приватна, і не є фінансовим інститутом. Просто виходить, що ви блокували трибуну. Ви з партії регіонів вчепилися зараз за телеканал «Інтер»?
Ні, ми не чіпляємося. Зрозуміло, це комерційна структура. Ми ніяких, так би мовити, державних прав на цю структуру не маємо. Але якщо йде порушення закону і спроба фальсифікувати на величезні суми коштів різного роду, то зрозуміло, що ми на стражі закону стоїмо.
Це ж треба ще довести.
Буде доведено.
Ну, ви як народний депутат маєте право таке сказати, а в мене фактів немає. На жаль. І поки що факти сьогоднішні, які оприлюднені, говорять про те, що цього не було. Ні махінації, ні вбивства.
Ні, я розумію вашу
точку
зору.
Якщо суд доведе і розслідування доведе, буде рішення суду, тоді я скажу, так, це було.
Але ми, як народні депутати, маємо право на таку точку зору.
Тобто ви тільки за це блокували трибуну, більше
так,
нічого?
Так, так.
Угу. Пане Миколо, як розуміти оці блокади трибуни? Як дійсно, тому що
мені складно коментувати.
В телеканалі «Інтер», я так розумію, я перепрошую, що вас перебиваю, зацікавлені як БЮТ, так і партія регіонів, як медійний вплив напередодні виборів. І все це читається поміж рядків, скажімо, у виступах народних депутатів, політиків від цих двох політичних сил.
Я не є симпатиком ні БЮТу, ні партії регіонів.
Ну, ясна річ, ви ж належите до НУНС.
Я належу до депутатської групи «За Україну». Ми були в коаліції, набачилися і побачили, що ніхто не збирається виконувати зобов'язання перед виборцями, тобто приймати ті законопроекти, які були записані в коаліційній угоді. І я розділяю цей погляд, що блокування трибуни сьогодні було як для мене, так взагалі штучне. І розділяю той погляд, що йде боротьба з цих двох сил за медіаресурс, зокрема за канал «Інтер», а також можливо це понизити авторитети і заперечити діяльність заступника голови СБУ Хорошковського, ніби він має якусь причетність до цього каналу. Ну, таке проглядається для мене особисто. Ага. Ми не хотіли і не брали участь у блокуванні. Тим більше Страсний четвер сьогодні, хотіли на нормальні спокійні роботи, принаймні по тих питаннях, які можна було б сьогодні обговорити і проголосувати позитивно.
Ну, власне, перед тим, як ми перейдемо до основної частини обговорення сьогоднішньої програми, це кредити МВФ та що для цього Україна зробила, можу повідомити деяким політикам, поділитися досвідом, безкоштовну консультацію надати, що ця бійка за телеканал – це бійка за ілюзорний вплив, насправді, тому що це не принесе жодних дивідендів, якщо щодня можна з'являтися безперешкодно на екранах там телеканалу одного. В умовах плюралізму певного думок в Україні, то це ні до чого доброго не призведе. Може призвести навпаки до зворотнього ефекту, тобто може у глядача з'явитися просто елементарна відраза.
Цікава думка. Це, вона, да.
Ну, чому думка? Це вже доведено практикою неодноразово. Якщо хочете, ну, будь ласка, далі продовжуйте воювати.
Крім того впливу, ще є і бізнес, очевидно, інтерес. Інтерканал – прибутковий канал. Може, ще йде війна і за.
Я вам знову можу дати безкоштовну консультацію. Більшість українських телеканалів є прибутковими. І до подій сьогоднішнього дня. Чистий четвер став в українському парламенті днем блокади трибуни та сварок. Та й сама коаліція опинилася під загрозою. Ну, принаймні, такою була реакція голови Верховної Ради, політична сила якого теж входить до коаліції. Вся справа в грошах від Міжнародного валютного фонду. Уряду в будь-який спосіб потрібно збалансувати бюджет. Причому збалансувати можна взяти в лапки, або принаймні створити видимість цього. Подробиці в наступному матеріалі.
Другої спроби навіть і не було. Сьогодні депутати не ставили на розгляд провалені у вівторок антикризові закони, необхідні для співпраці з МВФ. У коаліції сподівалися, що за півтора дні Віктор Ющенко переконає орієнтованих на нього депутатів підтримати закони. Але часу для цього, як і підтримки, виявилося замало. Тож, ще раз випробовувати терпіння МВФ і в чергове ставити на розгляд урядові законопроекти депутати не захотіли. Після нещодавнього неголосування за закони уряд не розгубився і одразу ж ухвалив антикризові постанови в обхід парламенту. Вони фактично блюють нерозглянуті антикризові закони. Так само коригують кошториси Нафтогазу та Пенсійного фонду. І, схоже, влаштовують МВФ, який після провалу у Раді нікуди не втік. Але президента це не влаштовує. Кредит МВФ як кисень потрібен українській економіці. Тому уряд має зробити все можливе і неможливе для відновлення діалогу з МВФ. А саме ухвалити закони, в чергове закликав Віктор Ющенко. Проте на Грушевського переводять стрілки. Мовляв, ухвалення залежить не від Кабміну, а від Верховної Ради. Точніше, від пропрезидентських депутатів, чиїх голосів не вистачило минулого разу. Втім, самих депутатів не влаштовує урядова антикризова вимога стягувати з бізнесменів додатково по 200 гривень пенсійних внесків. А відповідні урядові постанови вони взагалі вважають антиконституційними, говорить депутатка групи «За Україну» Ксенія Ляпіна.
Ми будемо безумовно підтримувати антикризові закони, коли вони будуть антикризові по змісту. Той метод збалансування пенсійного фонду, який пропонує уряд, недоцільний і не призводить до збалансування. Як може бути, щоб уряд порушував Конституцію? МВФ не є Богом і не є Конституцією України. І уряд мусить відновити співпрацю МВФ в межах Конституції України.
Натомість бютівець Сергій Терьохін переконує в протилежному. Все законно. І оскарженню не підлягає, говорить депутат.
Уряд поступив абсолютно вірно. І юридично, і економічно. Оскільки всі внески до пенсійного фонду були виключені з закону про систему оподаткування. Вони перестали бути податками. Якщо вони перестали бути податками, вони перестали підпадати під диспозицію статті 92 Конституції України, яка встановлює, що всі податки, збори і обов'язкові плати встановлюються виключно Верховною Радою.
Опозицію на чолі з Партією регіонів кредит від МВФ взагалі не приваблює. Тому урядові закони регіонали не підтримують і у більшості до них питань немає. Опозиція ж бо. А от у самих регіоналів навпаки питання є. І передусім до кабмінівських постанов, які поки що не набрали сили, говорить депутат від фракції Партії регіонів Олексій Плотніков.
Це сумнівно з юридичної точки зору. Вже не йде питання, чи погодиться опозиція на співпрацю з МВФ, тому що ці речі повинні прийматися законами, а не постановами Кабінету міністрів. Я думаю, що хтось буде оскаржувати це в судовому порядку. Можливо, вони взагалі не наберуть чинності, можливо, буде скасовано з боку президента.
А тим часом ООН радить Україні збільшити пенсійний вік та підвищити внески до пенсійного фонду для приватного бізнесу. Проти чого виступають більшість депутатів, проте підтримує МВФ, який поки що валізи не пакує, але й широкою співпрацею не тішить. А між тим вже час давати третій транш, а Україна досі сидить без другого. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ну, я додам до почутого матеріалу, те, що, як стало відомо от останні вже години перед тим, як ми готували ефір, що місія Міжнародного валютного фонду має намір завершити роботу в Україні 17 квітня, тобто завтра. Про це повідомив представник офісу МВФ в Україні. У п'ятницю завершують роботу і ввечері летять, сказав він. І грошей не залишають. Тобто ніякого ні другого, ні третього траншу. Про це повідомляють українські новини. Ось така, можливо, неприємна новина для політичної сили БЮТ, оскільки уряду потрібно збалансувати бюджет або принаймні позакривати ті дірки, які на сьогоднішній день є.
Ну, ви знаєте, у мене інша трошки інформація. Так, вони летять, вони не припиняють цю роботу. Ця робота буде продовжена там, безпосередньо, там, де вони базуються, Міжнародний валютний фонд. Тобто ці переговори будуть продовжені. Все, що потрібно було, вірніше, всі вимоги, які нам висував в тій чи іншій формі МВФ, вони будуть задоволені, крім єдиного, це підвищення розміру, верніше не розміру, а пенсійного віку.
А це ж сьогодні порадили фахівці ООН. Так
ну,
само.
Порадили, а ми відстояли перед МВФ, що не потрібно нам цього робити, а те, що там пенсійні ці внески, що нам закидають від малого середнього бізнесу, ми вважаємо, що принцип справедливості відносно нарахування пенсії повинен бути головним. Не можна так бути, щоб підприємець, малий та середній, платив 6 гривень на місяць всього-навсього. І крім того, на спрощенцях, як то кажуть, да, спрощенська процедура виплати податків, у нас знаходяться і заправки, у нас знаходяться і великі магазини, вони там, певні схеми існують. Такого не повинно бути. І збурювати людей в цьому відношенні, наживати якісь політичні дивіденди, от на цій ситуації економічній, я б цього не робив, я нікому не радив.
Ви хочете додати? Ну, я можу багато там подискутувати стосовно приватних підприємців, ФОП, так називаємо, або СПД. Там просто, якщо оборот у вас більше за півмільйона гривень на рік, то ви сплачуєте більше податки. Оці магазини цілі або заправка, ну хіба можна втаємничити такі доходи?
Виявляється, можна.
В якийсь спосіб. Не заправляти через касовий апарат?
Ні, да, не через касовий апарат. Вони розбиваються, скажімо, той же магазин розбивається на декілька секторів, ну, скажімо, дільництвий магазин, і беруться в оренду окремими...
Пане Ігоре,
сьогодні тема не ця, на жаль, тому що це можна обговорювати.
Дозвольте вам заперечити, хоч трошечки. Ну, по-перше, про цих 6 гривень. І взагалі перша теза, яку я хочу сказати, якщо підприємці використовують спрощений податок незаконно, то для цього є купа органів, починаючи від податкової поліції, міліції, податкової адміністрації, прокуратури, міліції, і це можна викорінити. Справа не тільки в підприємцях. Звичайно, найманий робітник також сплачує небагато, 1-2% до пенсійного фонду. Це небагато більше, ніж бо за нього сплачує роботодавець 31%. Це набагато більше від тих 6 гривень, це 25-30 гривень, це з одного боку. З іншого боку, в цьому законопроєкті, я не знаю, яку там прийняв сьогодні постанову уряд, бо її ще ніде немає, але йшлося про працюючих пенсіонерів. І тут є проблема, тому що замість чесної розмови про сучасну нашу українську пенсійну систему, яка є дуже дискримінаційною для 80% пенсіонерів, замість цієї чесної розмови про сучасну пенсійну систему, уряд хоче наповнити пенсійний фонд за рахунок найбідніших. Тих же спрощенців, я не беру, маю на увазі тих, хто по 500 тисяч, а хто до 50 тисяч чи до 100 тисяч у рік. І таких дуже багато. Хто нам показував статистику, який сегмент, сегмент цих працівників на спрощеній системі. Я знаю купу людей, де 3-4 чоловіка, за них підприємець платить, а він собі вибрав шлях, що він не буде платити. Він сам себе забезпечує, він платить 6, дійсно. Але давайте тоді знімемо з закону про пенсійне забезпечення норму про те, що всім треба давати пенсія не менше прожиткового мінімуму. Давайте введемо те, як раніше, для тих, хто не заробляє на цей прожитковий мінімум 500 з лишнім гривень. Хай люди не стимулювати на робство. Хто не робив, хай отримує соціальну допомогу, як було раніше, там при радянській владі 30 рублів, а зараз 120 гривень, хай буде. Та й все, та знімемо цю норму. І не будемо казати, що вони вибрали цей шлях. вони сплачують за найманих робітників, самі вони вибрали для себе цей шлях. Але ще друге в законі було, я вже говорив, за працюючих пенсіонерів. І працюючі пенсіонери внаслідок цього закону, не знаю, яка там постанова, вони втрачають від 200 до 700 гривень. Там настільки було запутане формулювання, але як тільки він пішов на розгляд Верховної Ради, я в цьому комітеті, мені зразу купа листів прийшло по електронній пошті, по такій пошті, де люди провели обрахунки, бачать, бо пенсіонери дбають за кожну копійку. І бачать, що вони втрачають. Ось в чому проблема. То треба уникнути з пенсійного законодавства, по-перше, маємо 22 закони, зробити його простішим і чеснішим. Тому що сьогодні людина може, одна йде на пенсію, їй рахують зарплату за один місяць, а іншим за 60 календарних місяців. І в той місяць накидається весь кошик, і вона йде з 2000, а той залишається 500-600. Багато речей, які... Чому ми повинні виплачувати? І треба чесно з людьми говорити, тоді вони можуть згодитись і півроку ще попрацювати далі на пенсії. Чому ми повинні виплачувати при виході на пенсії багатьох високопосадовців матеріальну допомогу, яка має по три, по чотири нулі? І 150 тисяч, і 200, і 500 тисяч гривень. От давайте ми...
Я не хотів би звужувати тему програми взагалі.
Ні, так якщо ми хочемо антикризовий... Ні, якщо щодо антикризового законодавства, то ми повинні...
Я вам поясню, пане Миколу.
Пенсії наповнити... Додати 1% з валютних операцій, це було раніше, зараз
менше.
І багато інших
питання,
речей.
Питання обговорювали.
Вже обговорювали, добре.
Вівторок тих законопроектів.
Я просто бачу, що колега готовий до дискусії. В цьому плані давайте ми з вами в залі подискутуємо ваші пропозиції.
Так ви ж не блокуйте трибуну, тоді буде
дискусія. Ні, так ми можемо попрацювати десь в кулуарах, це проблеми немає.
Дивіться, я не хочу звужувати до такої тематики, дав вам можливість висловитися. Ми у вівторок обговорювали ці законопроекти, власне, і роль МВФ. Але ось я хотів би поставити питання по-іншому. У нас 10 хвилин лише до завершення програми. І маю два питання. Перше. А якщо не буде кредиту МВФ? То якщо МВФ більше грошей не дасть Україні? Ані другого, ані третього траншу. За що ламати списи? І друге питання в цьому ж. А де ж брати гроші?
Тоді треба якомога швидше переглядати бюджет і говорити з народом, що в нас оце стільки грошей, і це ми стільки
так,
заробили.
Ви йдете від зворотнього, виходить, що треба переглянути бюджет, да, а не ухвалювати додаткові законопроекти за великим рахунком.
Так.
А бюджет має бути збалансований, тобто реальний, скільки українці заробляють, скільки вони відраховують загальнодержавний бюджет, скільки витрачають і на що витрачають.
Бо можна так керувати економікою, починати з видачі по 1000 гривень Ощадбанку, а закінчувати з тим, що мільйони людей свої депозити не можуть забрати. Це ж зрозуміло, що ми йшли до цього без світової кризи.
Ну, це не тільки наша була обіцянка, я прошу вибачення. Да. Відносно того, що от МВФ, якщо він грошей не дасть, зрозуміло, що уряд буде шукати інші джерела. Іншими джерелами по всіх там теоретичних канонах, практичних канонах є так звані внутрішні надходження. У нас ми весь час забуваємо якось так і в економічних колах, що у нас існує десь 50, може там 55% так званої тіньової економіки, гроші якої фактично крутяться там в собі.
Поза бюджетом. Я вам скажу, де вони крутяться. Відповідь дуже проста.
Да, поза бюджетом.
Тобто звідки не платяться податки, як виплачується тіньова зарплата в конвертах, з якої не платяться податки і так далі, і тому подібне. Ну, це не є новина. Ми про це говоримо. Ну, так... На моїй пам'яті журналістської практики 10 років поспіль. Ну, от 10
Пане
років,
Романе,
про одне те саме.
В нашому парламенті, повірте, ми нічого цього не зробимо. З нашим нинішнім складом парламенту це не...
Ну чому? Чому ми не зробимо?
Якщо не буде кредиту, доброволя, де брати гроші? Ну от скажіть, де?
Ну я ще раз повторюю, використовуючи так звані внутрішні резерви. Це і тіньова економіка, це і прийняття нових, скажімо так, законів. І як наповнити цей бюджет?
Так, який спосіб упіймати тіньову економіку?
Тоді треба так.
Це я загони, якісь стрійки будуть ходити?
Ні. Ну, для чого так? Ну, що ви тут те саме таке?
А де який шлях?
Ну, по-перше...
Або лібералізація економіки?
Ні, лібералізація в даній ситуації нічого не дасть. Тому що висновок ми зробили, от я для себе зробив один, що в період кризи втручання держави в економічну галузь повинна бути і бути дуже серйозною. І по такому шляху йдуть всі країни. Я просто кажу, що треба знати обсяг цієї тіньової економіки. Як воно і що? Це ми знаємо деталі, те, що ви навіть знаєте. А як поламати цю систему?
Навіть. А я можу додати до цього своє бачення. Я думаю, що треба подивитися, скільки в держави є грошей по-чесному, визначити пріоритетні галузі, куди ці гроші держава може, на які галузі може дати, чи то будівельна, чи то сільськогосподарська, але дати, і серйозно дати, не говорити, що ми даємо, а дати. Те саме, так само, як і будівництво доріг, до речі. І ці галузі дещо потягнуть і інші. Це один шлях. Ніби прозвучала там чутка, що уряд цими постановами пускає державні облігації, позики, державні позики. Знову же ж, якщо вони не привабливі, їх будуть силою заставляти, як представлені по заводах людей, купувати, з цього всього нічого не вийде, знову люди не повірять цій владі, якій вони вже й так не вірять. Якщо це приваблива позика, якщо це буде, люди відчують, що...
Я підкреслюю нашій з вами владі, ви так...
Наші з вами влади. Внутрішнє запозичення – це прекрасно, я не знаю, яка буде ідея, якщо за останній рік людей ошукали двічі, як мінімум, просто двічі ошукали.
От через
і
те...
я не думаю, що в когось є величезне бажання ще раз позичити державі гроші, якщо держава не те, що позичила, вона залізла в кишеню, забрала собі і не сказала навіть дякую.
Ну, в цьому
це стосовно курсу долару, якщо ви говорите, тінізації економіки, у людей багатьох було прив'язано до долара.
І це політика Нацбанку.
Вдвічі ми.
Нацбанку і економічна криза. Тобто...
Добре, хай буде Нацбанк, да. Вони в цій ситуації, але все одно люди отримали багато хто вдвічі менше. Доходи щомісяця, і те стосується так само і депозитів, які люди не можуть забрати, і тих банків, які є проблемними, які фінансує держава, і де люди теж ходять і тепер просто жебракують, не можучи взяти свої гроші звідти. Вони просто приходять і просять, а їм не віддають. Це називається ошуканство. Двічі ошукали людей. Добре, в мене є ще одне питання. От 5 хвилин якраз у нас на це обговорення. Ми говоримо про гроші, про те, що треба прийняти реальний бюджет, переглянути бюджет, подивитися, де залучити гроші для того, щоб цей бюджет був реальний, оскільки виробництво зупиняється і надходження меншають. Та? Це ж, очевидно, варто було б робити коаліцію величезну на 4 фракції або навіть і на всі 5. Залишати за дужками всі політичні питання. Говорити, от у нас порядок денний економічний. І всі ми входимо в коаліцію, всі делегуємо фахівців своїх з економічних питань. І ми просто працюємо. Йдемо в будинок уряду і працюємо.
Чудово ви кажете, чудово.
А тут є ще одне але. Вибори заважають.
Ну, вибори в українському варіанті вони завжди нам заважають, тобто заважають. В якому плані? Що вибор – це як стихійне лихо. Чи ми не звикли до цих виборів? Чи ми якось до цього відносимося? Ну, дуже суперсерйозно. Наша точка зору, нашої фракції була єдиною, що нам треба об'єднатися, фахівці, зібратися. І наш уряд, і Юлія Володимирівна особисто, не один раз сказали, що йдіть до нас, йдіть в уряд.
Якби ви сказали, що Юлія Володимирівна не буде там головна в такому уряді, а давайте обговоримо, хто буде головний. І тоді там з ідеологічних питань комуністи випадають з цієї коаліції, насправді, тому що у них підхід по економічних питаннях.
Ні, вони знаєте, чому випадають. Вони випадають, тому що вони не знають, що робити. Ну, це моя така думка.
Добре, хай навіть 4 фракції, і тоді вони б могли ухвалити там рішення про створення коаліції. Про це говорив Микола Томенко, між іншим.
Ні, ну коаліція, можна було відкинути всі питання, які нас розділяють ідеологічно. Скажімо, на півроку. Ну,
політичні питання ви можете просто не ставити в порядок денний, тому що зараз треба працювати,
так,
не
так,
воювати так, поміж собою, так, не з'ясовувати.
Насправді, це все-таки благі побажання. Ну, я мушу відверто казати так, як я думаю, тому що нинішній склад парламенту не живе відповідальністю перед своєю вітчизною, живе клановими інтересами, партійними інтересами, клановими, певних олігархічних груп. І немає, і ніхто не буде працювати для блага вітчизни. Ось в цьому є проблема. А за цим стоїть ще складніше питання. І зміни Конституції, і зміни виборчої системи, і загальна культура політична в суспільстві, і постійні шуканства тих наших виборців. Дуже ці речі сьогодні здійснити неможливо. Нема критичної кількості людей в парламенті, які б могли переступити через свої інтереси. Якби це було, то в нас би коаліція ніколи не розпалася. Ми мали прекрасні законопроекти, які мали піти і на розвиток сільського господарства, власного виробника великої рогатої худоби, на багато інших речей. Але цього не відбулося виключно не тільки через амбіції, що я хочу бути першою, а виключно через інші інтереси.
Пане Микола, навіть ті коаліції, які були створені, все ж таки політичним силам, які прийшли в парламент, притаманна певна істеричність, причому абсолютно всім. У разі чого мене не слухають, до мене не дослухаються, ах так, а я хочу бути головний на цьому святі життя. І починається то блокада трибуни, то ще щось.
Ну, можливо, накладається ще й наша українська ментальність, набута підневільним життям.
Українцям, що притаманний історичний
світ. Але у нас немає іншого парламенту, у нас немає іншої ментальності. Можете працювати.
Можемо змінити 25 жовтня, змінити. Разом з президентськими виборами.
Да, обираємо президента.
Обираємо і парламент, і референдум проведемо по Конституції, та й все. І воно вам всю систему влади. Змінимо Конституцію.
Ну і що? І що буде? Хто прийде?
Ні. Прийде набагато відповідальніше, повірте мені.
А хто
чесніше.
Прийде?
Чесніше.
Ну
буде.
Хто?
Ну хто прийде?
Назвіть.
Я думаю, що прийдуть, та ж Свобода прийде. Хоча не є її прихильником.
На президентські вибори йде Свобода, чи що? Ми говоримо про президентські.
Ні, я кажу разом, щоб відбулися парламентські і президентські вибори.
Давайте поставимо крапку, тому що це тема іншої програми.
Інші партійні списки будуть.
Це була вечірня Свобода. Да. Дякую за увагу.